Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8tik 9tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa. Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
Arratxalde honen ezkerrantzeko entzuleak, ba, lopede guztuek beti bezala, ba, gure bezperdan egotea, ba, bat ikasten, edo aparia pertsatzen edo, eta ja, ume, hau txatzen entzungo dituzu eta adik ez beten txatzen, eta zertzale antxetan, bai? Horrez gau antxetan, gaur lakasita dekorri gara. Eta, bueno, saioa jarraitzen duzu dintzako, igual jakin duzu ezkerrantzikan, gauden ezen, duela hilabete inguru, geurean okui genuen dune, onzen, ba, lagazitan akolatzen diren asteazken kulturalen inguruan izan egiten, eta, ba, ez dakit nola izan zen, berak gotazikun erronka, gungo gota genion berari, baina, bueno, hor txea iran geritu zen, eta azkenan erabati genuen, ba, gotatakoa betetzea, eta anartarri gara funtzio berditera. Eta hemen gaude esan bezala, ba, ezker gantxe eta asteazken kulturalak batzen, experimento batzen. Esan bezala, erronka bat izan zen, baina ere bai, badago beste arrazoi bat, gure saioa entzuten duzunentzako, badakizue, ba, gure helburua pixka bat dela, egungo sistema kapitalista, espainolista, patriarkal eta esabarista, ba, kritikatzea, kritika zorroz bat egitea, ba, beste gizarte edu bat entzuten dugulako, Euskal Herrian beste gizarte bat egitea posible dela uste dugulako, eta pentsatzen dugu ere bai, ba, hemen lakasitan, ezte azkenetan egiten den saio horietan, ba, ikuspegi kritikoa zorrozten baiatzen dela, ba, hainbat, dauden hainbat gai, ba, hartu. Eta orduan, ba, ideia da hori. Osea, guke zorroztasuna, oraindik eta gehiago zorroztea, eta gaur jendarteari bideratu baino, gure ikuspegi kritikoa, ba, izpilioari begiratu, eta erudan mitabien dituan, izpegitea. Eta, ba, bueno, beti esaten dugun bezala, uste dugu, ba, masmedietatik, botatzen diren mezuak, nahiz eta ba, aurra objektibo batekin botatzen saiatu, edo realitatea dagoela sinistaren saiatu, ba, ez dira nahiz politikoekin neutralak, eta uste dugu, ba, ba boterearen begietatik mundua ikusten, ikustarazten saiatzen direla, bai mundua, bai munduan dugun papera, eta bai gure emozio eta gozitzen interpretatzeko, mordua, ba, boteretsuen begietatik ikustarazteko balio dutela masmediek eta bueno, hori ematen du Euskal Herriko Herri Mugimenduan ere aspaldi kasia zela, eta bueno, edo non daude txampiñoiak, ba, herri komunikabideak eta komunikabide alternatibo libreak, ba, ere egiten dituztenak. Eta horren adibide, pues, gaur mailan gaude pertsonok ejartzen dute. Izan man baino lehen, hola, buelta azkar batean aurkeztuko ditugu, nire zubitan dago Tornaku, pera da topatuko globalia. Ahí estamos, venga, vamos a empezar, animar. Veres cubitando al cabo Parkoi, verá, bueno, todo lo que estamos con tu hora, chirvito en antecuada, ures a Joan, beti mai, andajo en la reta, tú la coñes y te guites, mañana, todo lo que van a estar tu codu, eta, bueno, verá, este gancho va. Ondando al cabo Honorio, verá, ures a cuadra, porque es manago, sin tili guerra cicoa. Veres cubitan, dena que es cubitan. Mariano daukagu, Mariano ere bai, una especie de poder en la sombra, sí. Angula berria, portalen eta ibiltzen da bera. Eta salto eginez, ba, June daukagu gurekin, bera lakasitako kidea eta zertzen kulturalen bultatzaileetako bat. Bueno, medio propaganda eta bero, hasiko gara. Lehenengo galdera, ba, dituzte dut, nahiko produzinda dela, eta galdetuko dituet, ea zuek zeulertzen dituen herri komunikabidea esaten dugunean, zezau barri dituela uste duzue, eta zer erantzun, edo zertarako balio duten herri komunikabide.
Baixo.
Baixo.
Bada, igual da galdera elzot, bai, erantzuteko, zena nire ezaguarri asko, no, bueno, ba, nik uste dutena da, bai, erriko ja bereziki baldin bada, ba, bertan esorikariaren informazioa edo zabaida zabaltzea, baizik eta baitere herria bere ezatea horren parte egiten duna, ez? Eta, oi, komunikatzea baldin bada komunikatzaia eta hartzaia, ba, uste sortan bietan, ez? Papel hori hartzea, eta hori ez, baitere, ba, alik eta espektu zabarenean mugitzea, eta problematikak gauzkiztea, baiti, ba, maia, ba, baita, ba, kolektiua, kalderriak edo dela delakoa, baina baitere saiatu urbitzen, beste maia txikiago eta,
bueno, ba, nire iritziz galderari, ba, badu bere loditasuna, ta, baina, bueno, eta pertsonaletik niretzako herri komunikabideak, esteko herriko jendeak edo partaidek egiten duten komunikabideak izan horrete, baina batez ere, ba, boterea, igual du, ze botere den dagoena, ba, horren aurka egiten duena, eh? Nahi tezke gure aldekoagoak edo kontragokoak, baina beti hor zorroztasunez eta informazioa, ba, ira zorrotzan emateko gaitasunarekin eta bat ez dela inguruan eragiteko ba, aukerek. Eta hori da, nire dudiritu apar.
Bueno, Arratsaldeon, para mi herri komunikabidea, medios de comunicación libres, que es un poco desde donde hablo, pues es también un poco coger el proceso de comunicación, pues, digamos, en, abarcándolo todo. Y eso es una tarea necesaria para que la comunicación no se vea de alguna manera llevada a alejada de su compromiso. Comunicación libre significa pues algo que también ha quedado un poco en el olvido. Comunicación libre significa en el proceso de comunicación en todos sus elementos. No es la comunicación, no es mera recepción. La comunicación, pensamos las personas, por eso estamos aquí, tenemos algo que comunicar, tenemos que conocer los medios que utilizamos, bien sea la escritura, bien sea el manejo del audio o hasta donde lleguemos, actualmente pues parece que todos esos procesos son asequibles. Es un medio de comunicación libre, nos permite adentrarnos en ese proceso fuerte y bueno, aunque no es la única manera, porque hay otras formas que lo permiten, sí, desde luego, remarcando la horizontalidad y el valor que desde luego no aparece mostrado en esos medios de comunicación del capital, pues para eso estamos desde medios de comunicación libres, horizontales, especiales.
Nada, yo primeramente agradecer a la gente que ha organizado este debate a cuatro. Estamos entre campaña y es de agradecer que me inviten. Pero yo la verdad es que tengo poco que decir, más allá de lo que ha dicho Honorio. Llevamos tiempo, sí que es fundamental, la información yo creo que es fundamental, es un poco parte de la gasolina de lo que quieras, acción, reacción o... O sofá, me da igual, levantarse el sofá, que es así. Pero, y sobre todo haciendo hincapié, como dice Honorio, en que es un proceso en el que todas debemos participar. O sea, desde siempre se ha hablado de las radios libres y demás, somos la voz de los colectivos y bla, y tal y cual, pero de verdad que no es un poco realista si no se ha llegado a dar, ¿no? O sea, éramos herramientas. No éramos un colectivo más, ni éramos una herramienta donde todas deberíamos participar desde nuestros diferentes ámbitos de lucha o demás. Y no creo que sea lo que... Y en parte hay que ser un poco pesimista, ya sé que estoy un poco bastante, pero pensar que, como decía también Andrés, en estos momentos la tecnología, hasta que nos dé el petróleo, está bastante más accesible que hace unos años, ¿no? Accesible en el sentido de que todas podamos ser partícipes de ese proceso de información y de comunicación.
Bueno, ni kolektibo baten parte bezala ikusten ditut errekomunikabideak oso garrantzitsua gure lana banatzeko eta gure deialdi guzti horiek banatzeko herramienta bezala, eta nik bai uste dut optimismotik horretara, oza, hori lortzen degula errekomunikabideen bidez. Zenbeste guztiak ez digute kasu egiten. Eta guk kudeatzeko gauza bat dela, bai, izan daiteke, baina bai uste dut zuen lana txalotzen dela. Eta gero, herri komunikabideen beste gauza garrantzitsu bat iruditzen zait, berri horiek herriari ematearena. Eta berri horiek herri jakintzaren barnean barne biltzea. Eta horregatik herria da garrantzitsua. Enpresa ez patronala ez zer, herria da, eta herriari aldizik hartzen diren berriak dira, baina herriari bueltatzen zaizki.
Osando, ba, desente gauza aipatu dira hemen, uzateko liferiak pixka bat tiratzea Mariano gota duen kritika hortatik. Ez ez nola ikusten dezuen, herri komunikabideen egoera gaur egun. Hau da, ikusten duzuen berak esaten zuen bezala, ba, herramienta bat beharko lukela izan herri mugimenduak erabiltzeko, eta beraz, partaide beharko luketela izan herri mugimenduak komunikabideetan, eta berak egotu dianez, ikusten du, ba, txiringito aparta egotela sortu direla, eta harreman hori ez dela horren sinerzikoa bien artean, duek uste duzue egoera hori horrela dago egun, eta ikusten duzue ez lukela horrela izan behar.
Zer, igual ez zebat egin hau, eh? Aquí dispira,
ni baño. Ba. Bueno, esto es bat, eta orain ez daukatain arte, baina nik uste gaur egun Facebook eta Twitter eta rollo hauek erabili beharrean herri komunikabideak erabiltzen ditugu, gaurko, osea, ditugun tresnak erabiliz, azkenean hor dago la ironia. Eta ezakit galderari erantzuten dio da, baina hortik dagoela gure potentzialitatea.
Siempre he querido decir esto, por algo. la crítica que en parte yo hago es un poco, o sea, tiene un razonamiento y es la que tiene que está ahí, ¿no? La sociedad está muy impregnada de un hecho que es el delegacionismo, o sea, el que otras personas hagan por ti. O sea, lo hacemos, como decía Honorio, en unos medios de comunicación corporativos donde solo hay una dirección, que es la de ellos informan, tú recibes y punto pelota. Y lo que yo hablaba era de que no hemos sido capaces todavía de saltar esa barrera, ¿no? De que la gente entienda que, como decían hace años los indimedios y demás, que tengamos que coger los medios y todas somos los medios y todas debemos hacer los medios. Ese es el esto. En cuanto a la tecnología, no, yo no hablaba tanto de esas tecnologías, sino cosas como lo que te permiten ahora que exista una Angula Berria, que dentro de Angula Berria pueda haber una sinergia o, bueno, una cooperación y que se pueda oír Esker Ganchoa, por ejemplo, que a su vez está en un servidor por ahí guardado. Pero bueno, que eso sí. Y luego la revolución no está en los medios. O sea, no, tampoco no vamos a ver ahí. La revolución está en otro lado. Nosotros lo único que hacemos es facilitar la concienciación, formación e información, ¿no? Y alguna cosa más, pero
Bueno, nik uste dut rukitu dela gai bat oso garrantzitzare bai, ea zein de, rekomunika bien papera, laketa sozial, edo irautzari begira. Mariano bota du ditu bat, june du pixo handia bat dutatela, beste dut uste dut.
Hombre, yo empezaría diciendo, un poco respondiéndole a Mariano, sí, es verdad que un poco los medios igual, nosotros en Sinchiliquilacia, nos gustaría que hubiera más gente. También es verdad que últimamente, en los dos últimos años, se han realizado congresos de radios libres y se ha visto gente con mucha fuerza. Y hay muchas radios libres, operativas, en la península y en la tierra que vivimos, en Euskal Herria, que despliegan un mapa muy, muy interesante. Nosotros, desde Sinchili, nos gustaría más, pero también es verdad que algunas propuestas que se dieron ya hace años, hoy se mantienen con esfuerzo, pero están permitiendo, pues, por ejemplo, la colaboración que se mantiene desde Angula Berría en la Crónica, que nos acerca informaciones desde este lado de Gantxurizketa, que en la radio siempre han estado un poco, diríamos, apartadas o sometidas a hechos puntuales para encuentros. También es decir que otros grupos que funcionan en el pueblo, en Orereta, pues son de alguna manera recogidos y se plasman en esa banda informativa que tenemos creada en la radio. Muchas veces también es una exigencia grande para medios de comunicación libres la comparación con otros medios de comunicación. Medio de comunicación libre por necesidad es autogestionada. Difícilmente hay algunos medios que todavía se consideran libres, difícilmente pues puedes tener a personas un poco asalariadas en el medio. Algunos medios hoy lo mantienen y también facultan, diríamos, posibilidades dentro de la libertad de expresión a otros grupos que nosotros, desde luego, desde Sinchilik, estamos en una posición frente a eso, pero no descartamos o, desde luego, que miramos con cierta alegría otras opciones que estén en la comunicación. Las derivas también las conocemos. También las conocemos porque se han producido, pues, un poco desapariciones de radios libres por esos problemas, pero también hay radios que se mantienen y llevan adelante.
Bueno, eta topatu neta ezkerrantzan nola ikusten da? Iraultza ezkerrantzan dago, iraultza topatu dago, horren isla izango da.
Hombre, gugure saiotik, egia da, guke iraultza eta dugula gure burua, ez? Eta saiatzen gara iraultza ezkerrantzatik egiten, baina gu argi eta garbi beti saiatzen gara kontrainformazio hori bermatzen, eta gero ere, herri mugimenduaren ahotsa izaten. Egia da, batzutan bai gure lan voluntaria egiten dugu eta gure mugen ondoriot batzutara ez gara iristen, bestetan joaten zara igualera ginen gana eta ez dira zure gana iristen, baina bueno, eta Marianok esan duen bezala, badago igual pixat ohitura hori, ez, beti berria bestek botako dute eta igual guk ez dugu lantzen, eta hori, bueno, niko nartzen dut eta ikusi dut, ez, badagola. Baina bueno, nik uste garrantzitsua dela behintzat egotea, ez, askotan ez da bakarrik aurrera bidea, baizik eta egotea, eta bueno, momentu honetan hor gaude, igual orain babatuk adibidez Angularen kaso, Angula oso indartu ikusten dut nik, ez dakit beraik nola ikusten dut, baina Angula bat du erreferente bat, irun mailan, Bidasoa mailan esango nuke, eta oso pozgarria da, ezkerrantzoa, bueno, hor gaude, dakigu nolako influentzia dugu, nori ikusiko dugu, baina saiatzen gara, eta badula bere garrantzia horrek ere, ez. Eta gero aipatu da, delegazioaren tema, bueno, ere saiatu beharko dugu taldeetatik, bari, ez, pixkate ahotsa ematen, eta esan ez, zuzate protagonistak, zuek ere balbiretu, ez, duen informazioa, eta uste torti jomar dugula, bueno, hori da, guzti dugu. Nik uste dut,
ginez, topatuko grogaria, nahi, kudatzaia, eta, nire, bai, jarra dutela pixka bat topaturen trajektoria, eta hori, azkenean ikustu dut dela bat atzera bat, eta bai bat eman dena topatu urtea botan zera, ze forma eman, eta ze eduzki eman, eta zer ere eman garantzi nagusia, eta horra zen ere ikitiren dauz zabe nagusi, ez, egitura hartzuen blogak, eta ematen ziren berriek alde batetik, agendak bestetikan, bazen bideoen atala eta gero formazioetika ba irekitzen ere bai, espazio bat formazuntzarako eta aparte zonden blogariak, eh? Eta formatoria mantzen baitere ikusteko edabide batek dituen bideak eta espazio ezberdinak. Ez da gauza bera zu enpate ematea boterea komunikatzeko herriari esan dut bezala Mariano. Guztiok izan dugula komunikatzaile, baina noski ze komunikatu bat duzu zer nola, egual ez da arretxa komunikatzea udaletxea zertan da bilen. Baina be komunikatu dezakezu, zuk ze pentsatzen duzun gauza baten inguruan, konkretu kitea hor bakazu blogarin espazioa. Edo behar badan edo egin bideo bat gaia bat lan era zabalago batean eta denbora gehiago hartu, ez? Eta gero bestela ere komunikatzea da eduki luteagoak edo akazain zaite, fotologoak, ez? Eskura ematea. Bari bat, zena komunikatzea, bai, zabaldu behar da, baina zekun behar dugu nori, nola eta noiz, eta gutxari zer eskatu, eskatzen, gozak eskatzen bat ditugola orokorrean, ba, errexada ere erantzun bat jasotzea. Egiten duzunan bezala deialdi orokor bat, eskotan ez duzu erantzun jasoko, ez bada, izen eta gizena egiten duzula, eta gero ez eta batzen ere bai, gainera hor, benetan, komunikabidetan, ordezkatzen duzunen herria, esaten dugun masa hori, hor adibidez blogarietan ez da egiten kolektiboan izenen, gaur egun bakarri dago errekale horren izenen bat era kolektiboan egiten dena. Baina bestela egiten da individualki, izen eta bizenekin. Eta hori ere bai da beste gauza bat pantzatu daitekena, ez eta zergatik duan iritzia ematera alur baten inguruan individualki. Zergatik aukeratu individua komunikatzeko sujetu moduan. Hor ere bai da eztabaida bat, baina ikusten da adibidez blogetan, mazmediatan, horrek deitzen dura, ez? Izen eta bizen horrek daukan erreferentzia. Eta referentzia hori erabiltzen da, zuk gero kidetazun oi hartzun ondigua, eta bai, pues igual ez dira zango beti gauzak teorikoki, gure nahi oberen alitzatekena, sobelitzateke jakinta kolektiboki sortzea, arrita garbi, baina, bueno, pues, batzuetan ikutu dut, bai, jakin behar dugula, ba, eskat malgua gauzak izaten, eta gure formulak ere bai, ba, masmediak erakusten diguten, ara, eta masmediak erakusten digute, denetan zer da, zenak entzun nahi duena. Eta komunikabidea da tresna bat. Eta tresna baten einean behar dugu erabili, behar dugu moduan. Eta ezin dugu bili, biltzen garen bezala askotan, peldurrekin, tapujokin, eta ezagitzen magoztekin, eta batzutan muski bol gara, eta nik uste esatu behar dugula, bolako gauzak egitera dugu.
Dornaku esaten duenaren adetik ira, mucho hora bera. Osa, azkenean, mas mediek eta kapitalismoak orokorran azkenean lehan erabiltzen duen esparrua irudiarena da. Irudia, informazioa, informazio azkarra, eta nahiz da gu informazioa geldoago egin, ba, zabalagoa, politikoagoa, baina bai kolonizatu behar degula, pixka, hartu behar degula, esparru hori gure mezua zabaltzeko zen, azkenan hortik irabazten gaituzte.
Bueno, hemen ukitu da gai bizik interesgarri bat. Hau da, zuek uste duzu, bani pentsatzen dut, komunikabide libre alternatiboak, ba, darren komentuak egon eta komunikatzeko nahia uki dutenetik an, esistitzen direla, eta hori, gaitezke, denboran oso atzera. Eta komunikatzeko tresnetan ere eraldaketa handiak egon dira azkeneko hamarkadetan. Uste duzue herri komunikabidetik asmatzen ari dela komunikatu nahi den mezu horreri beharko luken formatu ematen? Edo batzutan inertzia batzu daude, ba bueno, sortzulako irrati birrenak inguruan inertzia bat, edo fanzinekin, edo hortzutik dut. Asmatzen ari da mezua jendartarazteko helburu horretan?
Noiaren berri honi, notaku. Nik uste dut, aldatetik anezu behar reixat, beti ez dakigu, ez dugu formakuntza, dut, irrati ere bai esatzenean, irrati bat montatzen eta reixat. Berri bodak izute soberan, hori borondate zindako lan batzen, ezte gazko petekiten eta gauza zanetik batzen ziren, eta sortu ziren, eta indarran, eta esportu handi edo egin, eta zuten erabakia, besteko tresna bide egokiena, zera erratia, eta egin zen esportua, eta gaur dugu maizugun irratiak, dira, izan nara intzatu zen irratiak, ez? Eta, bueno, ban ikustut ariketa hori mar dugula, beti, oza, tamalez edo, ditugun baliabideak, bat media batek dituen baliabideak, dira, zoletapeko jende pila bat, eta esplotazio gora batean, pues norti, da, batek, historien erretasuna lortzeko momentu batetik bestera, bideo, editazio, zola barri bat eukitza. Bueno, baina nik ustut ere ikasi bar dugula, ikasten aldugula, eta lortzagatu dugula, da, bueno, beten mitugula gauta sopolitak soldatarik gabe, soldatak gutxirekin. Eta Edo hori ba, 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 nik uste dut behar ditugula forma berriak hartuta nahiko akomodatuak gaudela, ez? Eta saiatzen gara, eta egiten dugu, baina zorren ikan beti betala, bat dugu ikasteko beharra, ingo dugu gure martxan aldugun moduan, ez? Baina bai, zor dori, ari garela, bineon, patatze gulare bai.
Ea esmatzen dugun zen galdera, ikuste, bidean gaudela, oza, asmatu, genean, gauzak egiten dituzu, jende bateri guztoka guztan gudu egiten diren moduak, transmititzen dituzu mezua, modu eta erak. Baina, bueno, nik uste hori, bazkenan gure, ba, hori, tornako gizan duen bezala, ba, lan voluntarioekin egindako gauzak, ba, egiten dira, ikusten dira, hobetu daitezke, bukera ikasten dugu, bat mediatik angoz batzu kopiatu daitezke, beste batzu, egin dira, no sé, eta gala izan bardu. Baina, bueno, ez, ezkenean hori, ezkera la formatuak eta akatsak ingo ditugula nik seguro, baina nik uste ba, gauzak ongi egiten ari gara, baina gian ez nahi ez nahi beste horretik honuk, ez beti hobetu eta asko eta guen daitez gauz bat dut seguro, baina bueno, hor gaudela eta hori ere badela meritu bat.
Bueno, yo desde luego diría, no sé, alguien se puede negar la posibilidad de aprender. Alguien cuando, algún joven en los 80, cuando quería hacer sus comentarios, pues, pequeñas noticias que sabía cómo se hacía un partido, ¿no? Todo eso se aprende. Y eso es lo interesante de este proceso, ¿no? Y precisamente los medios de comunicación lo que facilitan es el lugar de aprendizaje sin academicismos y con la posibilidad de tienes esa herramienta y tienes esa capacidad de jugar. Entonces, yo siempre agradeceré a Sinchili Kiratia lo mucho que he podido aprender en comunicación, en formación, porque la radio que no también te facilita que tu curiosidad llegue a los lugares que se proponen. Y desde ahí, pues, es un aprendizaje, no sé cómo decirlo, pleno en ese sentido. Y desde luego, aprovecho para invitar a todas las que estéis ahí oyendo a que, no sé, echéis estos humos exquisitos que se producen en los medios de comunicación libre.
Bueno, en este sentido yo soy un poco picaflores porque empecé en una radio libre, he acabado en un blog, por medio he hecho fanzine, por medio he hecho revista, y pero sí, con lo que dice un poco no digo, y también es en esta cosa, por ejemplo, sí que está claro, ninguna de las que estamos aquí hoy en la mesa hemos hecho estudios académicos al respecto, es decir, no somos ninguna periodista. O sea, no estamos en esa onda, ¿no? O sea, buscamos, como dice Honorio, poner en marcha nuestra curiosidad y compartirla con las demás. Yo creo que también lo más importante. Y como dice a él, hay un montón de opciones y posibilidades, ¿no? De cada cual pueda haber, ¿no? Desde hacer vídeo, hacer audio, hacer radio, escribir, fotografía. Solo hay que buscar y solo porque encontrar es fácil. Estamos todas ahí. Solo es buscar dentro de cada una esa curiosidad que dice uno.
Nik uste dut, anezeratela kristoran egiten, erramenta berriak anezeratela uztartzen oso ondo, azken aldean Euskal Herrian komunikabideetan dagoen maila sorkuntza aldetik, da, izugarria, bai irratietan, dokumentalak, argazkiak, eta nik uste dut bide oso honetik zoazela.
Bueno, eta gombidatu berri badaukagu, azkinean. Eta, bueno, ezetugu azetu batean jarri nahi, baina lehazten dugu zu, eta mikrofonoa.
Bueno, galdera ez dut entzun.
Bueno, galdera, pasako da urrengora, eta zapaitu nahi dut, apriko ondiago batean. Bai, orduan, ari gara ez egite, hemen ez gabe, obatuk herri komunikabietaz, beste egitek, nik txartuko dut komunikabide alternatiboen termina, eta bar, eta bar. Hoi esaten dugunean, galdetu nahiko nuke, a ber, alternatiboa zerrekiko esaten dugun, librea, zefazaten mota erekiko pentsatzen dugun, edo errikoia zerrakik pentsatzen dugun. Hora, adjetibo hiek, zazterri erreferentzia bezala jartzen dizio. Eta ze komunikazio modelo ari aldarrikatzen dugun. Bueno, aldera fotoloa,
zentakit. Igual, erantzuten, interesgarria dena periferiatik erantzuten. Ba, ez dakit. Pixka bat marginalek, bitez. Nik uste dut, kulturak behar duela librea, kulturak librea izateko ere badu beste zera bat, beste behar bat, eta aniztasuna. Eta nik uste dut irrati libreak, fanzineak, autoproduzioko musika eta guzti horrek ahalbidetzen duena da, ba, ez dakit, produktua ez den guzti hori jendera iritsi da dira. Eta nik uste dut nire produktzio txikia.
Bai, bai, ontean azteko, zemetan biten. Zene gartu nahi dut ez dugu.
Nahi bat ez ari bat ematen dugu. Nik uste bueno, igual, anuzute ez dela karen zizta izan behar edo azaren galtzen bat karare bai terminoetan, eh? Eta baina bitere izak pariote komunikatzeko eta ere ziren garantzituak, eh? Eta bai, esango nuke alternatibo izari dagokion eta jo zabalagoa demoza bat izan daitekela, eh? Eta alternatiboa nahi duzen, hegemonikoa ez den horren bat kokatzen den zerbait. Eta hegemonikoa ez den edo zer goza, ez du zertan igauza jeitan, eh? Edo zu zertan libre edo horriko jeitan. Eta zuk esan duzun bezala ez, ere libre izatea, ere askotan ez da kasua, eta zindelako edo ideologikoki edo baita baldintzetan manden bezala prozesua, erabatzen da izatea irrati libre, nik ulertzen dut autogestioa, ez? Zikatzen duela. Eta ja herrikoia nik uste dut bai dela, oza, izan ez daitezkela herrikoia libre izan gabe ere, ez? Eta herrikoia izango zen bai herriaren implikazio bat eskatzen dut zunean, berriro ere esaten dut herriaren ideia abstraktoren konkrezio bat diatuz gero, ez que herria diogunean askotan da la masa. Eta bai, ez que nahi, ez dut ez dugu batzuk erabiltzea, baina gero ustuten ditugu edukitzen beste esaten. Eta hori, baina ikustu dut, bai erabat estrategikoz berreinak irela, eta guzti implikazio irabiltzaile izateko bereziki ikustu dut bai izatekotan libre edo herriko izango zela, alternatibo izatea, ba, ikusten zaitela atxiko ba, orokorra. Eta adibidez bereziki hemen gauden edabidetan edo zaitzat, nik uste dut espazio askotan hartzen egin erabakia ez dela herrikoia izatea eta oso zabalago batean edo oso zabal batean. Eta, igual, erantzun kizun, oza, asketan, esaten duzu bai, kazetenak izan bardugu kazetaria. Baina, karo, gerozuk, angulan jartzen duzu berri bat edo norki dertzi duna, eta jartzen duzu zuna zakeria. Edo zu kontrastatu edukia, edo ez da zaiatuk ongi informatzen. Hori da, zure ardura gero, eh? Osa, da, erantzun kizuna hartzen dugu kolektibo osoak. Orduan, hor ere, ba, mugatzen dira, izten dira, ateak emateraino, ere, pues, supervivente apropio batik, ere, zela ezin duzu mantzen duela puztu bai. Eta hori nik uste dut bai, azkenan direla izak politak girenak eta estrategikoki edo idealki dauzkatela eguru batu, nio gero praktikan dituzela beste funtzio edo erantzun batu, eta bueno, hor nik uste dut, ba, gunderoko tasunaz dela inoizia rexara miten, eta, bueno, ba, Institut Euskal Herriko Dabide alternatibo asko ez dituztela ez bat azbestea betetzen. Dela inartea batik, dela ideologia batik, baina nik uste dut bai kritika bat imako genukela, benetan nola funtzionatzen dugun, eh? Eta, bueno, hori ez nezela ibiliko mundu luzia eskartzen kontu bat, eh? Baina ba, hori ez dakit, ze puntura ino gauden errealitatean izaten librak edo tripoia.
Bueno, ba, garrantzia ezagutzen duten entzako, ba, dakit, ba, buetera irrati libre bat, gu saio bat gara, antxeta irratikoa, eta, bueno, antxetako ere garaia, eskaini digun aukera irrati saio hau egiteko. Gu badugu bokazioa nik uste herrikoia edo programa herritarragoa egiteko. Eta ez dakit, garaldu nahi zen besteko hitzekin. Masa eta erabilida. A ber, saiatzen gara, ba, bai, herria den hori, ba, gure gana etortzen, bere bortzora jogua izaten, eta beraien berri izaten. Ez dakit lortzen dugun edo gai garen egia da, gu ere baitugu muga.
Nazkezuna herria zuretako.
Zein da herria niretzako?
Noren gana eritxin nahi dugu.
Ni noren gana eritxin nahi dugu.
Si quieres yo te respondo. Para invente.
¿Quién?
Los que luchan.
Los que luchan.
Y en ese sentido, una radio libre... Una radio libre, a una radio libre se le pregunta muchas veces, pero ¿cuánta gente es una radio libre? Y una radio y muchos componentes de la radio no saben cómo defenderse porque, claro, son minúsculos frente a todo ese poder de los medios. Pero, también diré que precisamente la gente que está en la brecha, para esa gente es o no sé, es interesante un medio de comunicación. Y también es verdad que en qué momento, por ejemplo, la historia de Radios Libres salieron, nacieron. Pues en un contexto también, diríamos, con gente muy dispuesta y en un ambiente popular. No es el actual. Pero... En muchos sitios está siendo, en muchos lugares del planeta hay propuestas de radios o de blogs o de gente que están ahí y que acompañan las luchas y sirven como canales de información. Entonces, yo, desde luego, ese es el trabajo a seguir adelante. No somos, diríamos, no tenemos nada que ver con esos medios que nos caen todos los días. Tenemos que ser capaces también de ver un poco todos esos proyectos, experimentos que se están produciendo ahora y que son de tener en cuenta, los que luchan también.
A ver, Arkaitz que me diga, bueno, Mariano le tengo, eta gero Arkaitz en réplica.
Yo creo que un poco también olvidamos lo de la comunicación, ¿sabes? Es decir, hay más comunicación aparte de los medios y es un poco también la que se ha ido perdiendo, es decir, la comunicación en los bares, la comunicación en la calle, en los entornos de trabajo, que ya no hay entornos de trabajo, en el sentido de lo que había antes, ¿no? Que tenías al lado, llevaba 20 años contigo, entonces sabía toda tu vida y ya de todo antes. Eso es un poco, somos... Los medios no son también más que el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Aunque yo sí insistiría en lo que decía Onorio, de que por lo menos, o sea, los medios libres, autogestionados, o como los queramos poner, deben servir para la gente. O sea, para la gente, para la propia gente que por lo menos tiene esa inquietud de conocer, de saber y de informarse. En principio, ese es... La pequeña llama de que puedo hacer mover a cuatro hormigas para ver si somos capaces de acabar con el elefante, pero tiene que ser así. Y luego también, es que como somos el reflejo de, también a veces nos cuesta saber cuáles son las realidades, ¿no? Las que podemos palpar en la calle o las que puedo por donde. Pero bueno, somos también un poco, como dice. Prueba y error, prueba y experimento, ¿no? Debemos de seguir experimentando y haciendo. Igual es eso, ¿no? No estamos en un momento, en una sociedad donde se vea la necesidad de estos medios, como puedan ser en otros sitios donde es súper importante, ¿no? Cualquiera que sepa, yo no he viajado, pero cualquiera que sepa cómo funcionan las radios comunitarias en Latinoamérica, por ejemplo, y la importancia que tienen, pues qué tiene importancia? Porque tiene la importancia de la comunicación. Más allá pues de la cercanía, del boca a boca, del verse y del hablarse, ¿no? De qué está pasando en la comunidad al lado, en la otra comunidad y demás. También igual luego el querido compañero moderador nos introducirá en el tema de la sobreinformación que hay en estos momentos también, ¿no? No ya solo de la que hay, sino de las nuestras, incluso donde te pones ahora a oír radios y tienes que hacer una lista ahí de favoritas. Cuando antes era o enchufabas tu AM y ya está, lo que hubiera.
Pues bueno, igual fíjate, lengua de la nerebidea, tú se irás a algún momento batean, guretzako zer den herria, hombre, guk saioa egiten dugu, oso zea konkretuekin, independente sozialismo eta feminismoaren barnean, barnabiltzen diren borroka askoren botzera maia bezala, gu ez dugu egiten herria hori esaten den bezala askotan masa guztiarak irrasaio bat, gu jende konkretu bat eribideratu gare, eta agian masa horretan kritikotasun bat edo esna prozesu batean dagoen jende bateri iritsi gaitezke, baina prinzipioz gu saioa bai da jende oso konkretu bateri, eta herria esaten dugunean, ba, jende, aipatu den bezala, burrokatzen duen jende horrentzako. Zabaltzen dugu, ez gara bakarrik horretan hiru borroka horietan zehazten, ba, digulako, zabaltzen pixatea ima dugula, ez gara jamar mugatuak, baina nik uste, ba, herria esaten dugunean, gure kasuan behitzat, argi daukagula zein den, eta horretara, saiatzen gara dela bideratzen, eta bai, beste, hortik kanpoko beste jende bateri, ikus dezan, ba, bidazo honetan, ba, dela beste mundu bat, oficialetik edo kanpo gelditzen da. Eta horretara bideratu.
Iruzen dut hori dena importante ezartza zen den gure hartzaile edo mas medien elburua da hori egiten daute mas media. Da, masa, ez? Da, masa reproduzitzen dute bere hortan, ez? Da, masa dituzen zen dira eta masa indartzen dute egiten dituzen enean. Eta, ekari, gure orain ez hartu zute ez, zen uste eta zein den zonen kulea, ez? Eta, nik uste dut, baiz naitekera, gure burua zenteko, formatzeko, eta informatuak mantentzeko espazio bat, bari, borrokan edo goden pertsonen artean, hori ere bai da zaila ere dezitu alko zen dut egon zabate. Baina, hori, azkenean, ni orain ja pertsonalki, uste dut bai izango zela, niko garrantzitsua, justo komunikabideak itxi alitzatea, doa, nahien artean izatea, eta baltzea, puntea ireki. Eta konta irekitea, nire esan, egon behar dula zuzendua borrokan eta jende horreri ere bai, ez? Eta atentzioa ditu balko dugu ere bai borrokan eta jende horrena, eta igual ez du izan bat irrati osoa hortara zuzendua, ez? Igual irratxa jo batzuk izan daitez ere, eta eguros berdinekin, ez? Baina bai irritzen zaitela, askotan gara oso autopoietikoak, ez? Irritzen gara lagu gure burua ikaten, eta gara zotzen zen, eta gaiten borrokan batzuk, eta listo, ez? Eta hori, eta ongi dago eta ongitan dugu eta hori dino ni urtez bai elburu bat izan gortzula fronte hori irekitzea eta zabalta jende gehiago den gana. Eta iruen nien ditugu 60.000 biztanle eta zakitzen baten kule izango ditu mantxetak, baina bai izango zela gota bat izanteatzekoa edo angulakin edo zaidoten. Edo zein edabide erlazkin hartu zenbaten zure ditugu hemen dagoen populazio osoarekiko, ez? Eta saiatu beti hartzen proportzio hori. Zabalin bat ditu dukotzen ari, zuta madare, dino beti elburu horrekin, eh? Ongitzeko.
Bai, bueno, horren ari da pixkat, ba, dibidez, aipatu da, iruen nire urogei mila biztan degerela, entxetak ezak iguzen bat entzule ditula, eta interesgarri izango zela, ba, gure mezua, ba, dibidez, eta balpen gehiago izan dezan, kaso honetan. Ba, dibidez, guk, ba, mezu hori gehiago zabaltzeko, erdera zeiengo ba, behar ba genu irratxaioa, ez genuk egin. Gure kasuan, erabaki garbia da. Zabalduko genuk emezu erdera zegiten? Bai, baina uste dut, ez godela mezua, modu gokian edarazten ari. Eta uste dut batzutan baditula arriskoiek. Agian ez zera iritsiko, edo iritsi barko zinak jende askoren gane iritsiko, baina horretan gabiltza pixate ez. Eredu modu bat, edo egiteko modu bat bilatzen. Edo saiatzen, helarazten. Eta horrek ere askotan bali du, eta nahiz eta igual egun erokotasuan ez dugu ikusten egin eta egun influentziak, gerora bai iristen dira, eta joet, ba, askotan ez handizuten hemen duten zaituz irratian, eta zaituz irratian, eta zaituz igual tip pertsonari ez nuen sartuko nik entzu dertzera behi dortzen duzu, bagian horregatik ere, ez berdin egiten delako gauza askotan, eta ez hori, ba, itentzi horrekin emaz nire esan betela ez dena, zabaltzen gara, eta jantzak igu, ba, hori, zer geran, ez zertako gauden, eta hor, ongi legoke bai agian, baina kontuz ibiltzeko lekua bada ere, bestela desitxuratu egiten da.
Yo creo que claro que hay que, que hay que abrirse y que hay que extender. Lo que pasa es que lo que hay que abrir y que hay que extender es lo que hablábamos antes, lo que hacen, lo que plantean los colectivos que conocemos, o sea, o que estamos ahí. No vale, por ejemplo, en Angula, yo no me planteo la información local municipal, a no ser que sea crítica. Pero no los comunicados municipales del ayuntamiento publicarlos o hacer ese tipo de información, es que no tiene, para mí no tiene interés, porque ya lo tiene, está ahí, la gente lo tiene a la mano, ya más triturado, manipulado, lo que tú quieras, da igual, pero ahí está. Pero sin embargo, claro que sí que queremos extendernos, pero queremos extendernos en qué están haciendo las cosas, cuáles son las situaciones de las personas que actualmente 60.000 habitantes viven en lo social, en lo laboral, en lo personal o este tipo de cosas. Y luego una cosa que no es nada pedagógica, evidentemente, como hablábamos antes, porque la gente tiene ya una forma y un concepto que se les ha ido trabajando por parte del sistema de la comunicación, que es, por ejemplo, si la casita, por ejemplo, por no poner otra gente, la casita hace un comunicado y lo lanza, ¿no? Nosotras en Angula lo publicamos íntegramente. Claro, eso a la gente dirá, eso es un tostón. Sí, sí, es un tostón, pero es la opinión y la información que da directamente la casita. No es la opinión ni la información ya mascada, triturada, que un profesional de un medio o un más media ha hecho de eso. Que luego, además, es que muchas veces también se nos critica a los medios libres, ¿sí? es que no son neutrales. Es que no sé qué, mira, nosotras sí somos, aquí en el diario Chasco somos muy neutrales. O sea, date cuenta, ¿no? O sea, pues no, es que no, la información no es neutral. O sea, es totalmente subjetiva. Y algunas, su objetividad está en la cartera, y otras pues la tenemos en otra parte, pero es así, y es un poco también lo que es con la cheta, ¿no? Pues tiene su audiencia, ¿eh? Hay que decirlo, tiene una audiencia bastante importante, que bueno, está limitada a que Non Jarvi tenga mayor proyección, porque Non Jarvi habla más gente euskera que digo.
Eta horrekin lotuta, zuk esaten zuenarekin. Igual de Angula berriaren kasu ezberdina da, porque hori bai batzutan zintu hori gabe plazaratzen da, baina zintiliketik, topatutik edo ezkerrantxotik, edo kakasitatik an, jartzen zaretenean diskurtso bat osatzen, ze realitatearen ze argazki zaiatzen zarete osatzen. Uti du galbo batera informazioan objetibotasuna, ezin ezkotasun badela, hacer cinco ideas discusiones a guardia, que lo falta una, las medidas a tener diren gauzak argitara ustea, herri mugimenduek egiten ekimenak plazaratzea, cinco ideas discusiones a guardia.
Bueno, yo no sé si voy a acertar en la respuesta, porque no sé si me he perdido en la pero en el caso de Sinceridad, Radio Libre ha llegado, participó en los inicios y ha llegado hasta hoy. Y como colectivo, pues es uno de los pocos colectivos autogestionados que quedan. Pienso que este elemento ha sido el que nos ha permitido mantenernos en el tiempo. ¿Por qué? Porque la autogestión no es una pelea fácil, y menos en los tiempos que corren y han corrido. Porque sí es verdad que nacieron en procesos donde se encontraba mucha gente compartiendo una vida, pero todo ese devenir, pues algo ya hemos conocido. En Herrenteria Orereta y en otros lugares, algunos de los colectivos que pueden hablar, por ejemplo, en Lezo, Cherrimuño, que ha sido una casa en Gasteche, casa ocupada, que tiene tanta vida como Sinchi, pero también con un trabajo autogestionario firme. Y también en Cherimuño pues se han establecido relevos generacionales. Hoy se pueden encontrar también tres generaciones en Chile también. Yo pienso que eso es un elemento que ha permitido a algunos grupos colectivos mantener la autogestión.
Igual ni ocurrió un ikulertu zena gaiago galderatik izan da baita ere gure edukiak, ez? Zer duki aukeratik ditugun eta nola lantzen ditugun, bai, nabit. Legal. Hori lotuta baita ere ideologiakin argita garbi gaiak aukeratzen direnean, hor lentasunan zartzen denean, dago ideologia bat, ze gai doan lehenbiziko eta zinuan bigarrena, ze giturak eta daukan blogak edo erretzaio batek, horrek zaka ideologia, dena gauk ideologia bat, ez? Eta hor daude erabakiak. Eta, bueno, bai, nik uste duten, hori zaitu nienago blogari moduan, topatik, noz, ni ja, nik ez du, jodeak. Baina, hori ba, bai, oza, azkenean, ez que dakit opaturik begira zeinen konkretuki edo orokorrean, ez? Nino, bai nina beritzen duten utxune bat da, askotan dugula agenda nagusia masmediena, hori agenda zetin, ez? Gertatzen den hori, azkenean beraiek ezartzen dute zentu giren izateko problematikak, apatean nina bat nagusu perkezkatua musulmanekin, ze esan dute, direla, duetela mundu bat, ez? Apatean dira, nire bizitzako arazo bat. Eta hori, ba, guk ere egiten ditugula gauza hauek, ez? Nola guk ere egiten ditugun gai horiek, eta lan ditugu guk ere bai, eta guk produzitzen dugu haiek esan nahi duten hori. Eta gero gainera ekartzen modugu beste gai bat, askotan da gai bat, pues, super sigmas, ere ustez, oza, kontuten eukita, gertatzen da diren gauz guztia, udalerri batean, jartea gai importante moduan, hori, egondala bizkotu lehiaketa bat, ba, niri hori, ba, iruditzen zaitela, ba, justo kontrako zentzak itea beraia egiten dutena, ez? Barrik berri bat inportatu duena ikusteko ez dela ezer pasa. Zarmaten du, hori menez ezer pasa, hemen ja eta, hemen gertatu den gauza importantena da, ikusteko lehiaketa bat. Eta hori, bazkenan zein du behar dugun gauza bat dela, ez? Zer gai lantzen ditugun, azteko, eta gero baita nola lantzen ditugun, eta gual horretut, berezik angula berriak egin duela lan bat nahiko importantea, ikungo problematika lantzen, eta berezik izoeren peudoaren kritikan, eta hori ba egon dela lan bat ikustu txukuna, eh? Zaskotan eskatzen duna da ikerketa, eta informazioa dituz jamate ginen. Eta ikerketa hori egira, da denbora, da lana, eta zan dugu beti betala, gara finatu batu, ez dugun erabazten xoxik anabe egiten, orduan, pues hori, asko ez dugu egiten hori. Eta hori xe, bai, daudela zaitasunak, eta hori zunea, betiko dugu.
Nik uste, zaskotan, ideologia bat daukagula esaterakoan konplejoak ditugula, eta gauza guzti horiek, bai, errekomunikabide bat gara, helburu, zuek esan dituz, aipatu dituzu denek, helburuak direla kapitalismoaren aurka egitea, jakintza askeak sortzea, irautza bat sortzea herrian, eta zergatik ez dago admitituko hori, eta gainera aurrera egin helburu horiekin, bai, gera, komunikabide batzuk, ez garen neutralak, gainera horrela aurkezten gara jendearen aurrean, eta beste mas media guztiek esaten duten bitartan gu neutralak gara, eta ez diren enean, guk bai, pintzo jokatzen dugu herriaren aurrean, eta gure irakurleen aurrean. Eta nik uste dut hori dela aberastasun bat.
Nik, bueno, zandiate, 2 minutet ditut, zaiatu ganez labor izaten, nik uste dut, zenei patu da ez, ideologiak, zaitzen dutun, balderaren estrategikazia di, bai, eta ezakit azkenean zena gure atorreko dut, baina adibidez, bai, ezkerrantzeko saio bat, ideologiak noski daukala garrantzi nabarmena, eta zorretuko ditugun temak, markatzen du, gu ematen diogu trataera, adibidez, Parisen gertatutakoari, edo mas mediek eman diotena, ez duten dut gure saioet, ez duten dut ikusteko eman diot trataera.
eta batuta markatzen dutela, noski, azkenean jendarteak hori denzten du, mas medien nahi dutena. Eta gu saiatzen gara horreri kontra egiten. Beste batutan, saiatuko gara, beste montatako iratxai bat, bakian ez dago gairen bat nagusiki trataera ematen nahi dutena mas mediatik, eta saiatuko gara, ba, bueno, beste, ba, erkaso horretan, igual herri mugimendu bateri hori hartu gehiago maten, egiten nahi dela konzerbait, edo gu ere garatu, ba, adibidez, Bilbon egon zenean alternatiben herria, ba, horren inguran informatu, eta balako gautzei ez, baina bai, mas mediek markatzen digutela gure kasuan bai, baina bai txeiatzen galera kontrainformazio hori egiten, eta garrantzizkoa dela. Ba, adibidez, nengo eskari Pariseko adibide garbia, ba, egokin berrietan ipatu genuen, eta eskertuen ez errikusteko guguzte, guk egin dago irakurketa, eta beste egin zituen, eta hori, ba, nik uste zendek, baloratu dezakela, edo interesgarri izan daitekela.
Bueno, agustera gaude, baina bortzintzatu baina zintugu, beraz, eskateko nizueke, azkeneko erronda bat, minutu batean, bazaltzea zuretzako, zer izan barko luke, komunikabide, herri komunikabide, diga, emendik anaude.
Koza bat egantzen erreka, eh?
Minutu bat dutu.
Ba, bueno, nik uste hori, ireki frontea, alik eta jende gehienaren gana iritsi, eta iritsi beti ba, formak mantenduta eta alden enean edo muina gordeta hori baita argitu genen gure muina eta hortikan ba, zabaldu zein dugu segitu kontrakzioan.
Ba, bueno, nik uste dut herri mugu, ja, nazenako, jarri mugimendu eta ba, nuen irrati zikitzen egin da eta, bueno, beste eragi, eta komentaba, ja, herri. Bueno, nik uste gure elgurak izan barri dela hori batzen dutena, ba, ofentsi bara pasatzea pixkat, ez? Azkenean, ditugun medioki nobeak edo txarragoekin, baina hori, zintotasunez, argi esan ez zintu garen, eta modu berri edan, eta bai, urbiltasun hori, hori da markatzen duena diferentzia, eta saiatzea urbiltasun hori ez galtzen, eta baskotan agian bakarkako lan izan daiteke, baina zintotasunez eta urbiltasun.
Bueno, simplemente con las palabras que tenemos, las últimas pegatinas que se han realizado en la radio, hartu hitza a todas las personas que estáis ahí recibiendo información desde cualquier medio de comunicación libre, coger la palabra, acercaros a los medios libres y hacerlo vuestro.
Yo sumarme y ya está, con ese minuto que me queda, una cosa que se me ha quedado un poco en el tintero, y es, hace años se hablaba de lo de que piensa globalmente, actúa localmente, entonces, un poco lo que estáis hablando. Puede haber en la agenda de los medios una serie de temas ahí que están muy, que parecen muy allá, pero lo que yo creo que el fundamento sería atraer cuáles esas historias, las pequeñas historias a la cotidianidad de lo local. Pues eso, que no solo hablamos, si hablamos de, por ejemplo, de paro, pues no solo las cifras macroeconómicas, no sé qué, sino qué es lo que está pasando con mi vecino, con el colega, que ese tipo de cosas traerlas a lo local. Entonces, pensar globalmente, o sea, es decir, que ya hay otro montón de medios donde puedes acceder a información donde hay debates, de esto, de todo, pero un poco nuestra labor en este caso, al menos la de Angula, es traer la información también de lo local, de lo cercano. Y hablando de eso, veniros al pinche pote de la casita.
Bai, arena kolatza ja du, ni etorri naiz txarra bat entzutera, eta realmente irratza jo horri. Bai da gaztetxea. Nik uste dut erronka bat, badutela, eta da, jendearen entzula zelatzea. Nik uste dut, egin behar duena dela, kontrastatu, informazioa kontrastatu, baina jendearen entzula zelatzea, eta nola horrek, nola ditu, eta momentu da.
Nik lehenengo gauza, lakasitako parte bezala, hori jarraitza kolektiboi ahotsa ematen, mundu zorrotz eta nakarri honetan, eta gero eskakizun bat, donako kesan duen alira. Formak galdu, eta formak hautsi, eta formak uskatu, eta hor dago gauza, hor dago gakoa, nik uste. Bestela, formak jarraitza maiz dugu, erreproduzitzen edo gordetzen ez dugu inoiz irautza egitea lotu.
Bueno, ba, denbora agortzen ez dugu, eskerrik asko lakasitari, eskerrik asko zelantzuari ere bai, eta bueno, ba, eta prestatuten janari guztiari, nire ez zenain. Hori, gelditu dela aldi bat, erri komunikabideak, ezinuzteko trenzabileta, mutuaren dezikuzte bat, garatzeko, eta, ba, hori, ikuste askatzai eta irautzaiak bormatzen zirateko, duela gartzeko, eta, ba, arrizko da gora, ba, maz media petikan unzen badu golde emozientzia eta mutuaren ikuskera, ba, balkon pixak esan zen duzera, ba, nazartua gorrotatzen mutatu gaukera dugula, eta zertzaiak maitatzen mutatzeko. Eta, bueno,
Zergantxoan eztura nubuntzita bat jartzea,
horren dazun goden honetan, eta... Bi ostegunetik behin.
90.7an... Antxeta irratia.
Sortzitatik bestitara...
Kapitalari!
Muga inposatuei!
Espekulazioari ezker gantxoa!
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.